В Йоан 14 глава 6 стих Исус казва, това е в горницата, където са събранието, казва на един от учениците си, който го пита: аз съм пътят и истината и животът. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И така е, в този стих, в Лука 10 глава 22 стих и в Йоан 6 глава 44 стих има и на друго място, има една дума, която се повтаря непрекъснато, тя е никой. Никой, няма друг начин. В Лука 10 глава 22 стих Исус казва: всичко ми е предадено от Отца ми. И освен Отец, никой не знае кой е синът. При малко бях казал за това, че скритото принадлежи на Бога. Кой е Исус? Е от скритите неща. Трябва Господ да дойде и да ти го покаже кой е Исус. И тогава ти ще го видиш. Няма как да стане. Никой не знае кой е синът и никой не знае кой е отец, освен синът и ония, комуто синът би благоволил да го открие. Така, значи тези двамата по някакъв начин работят тандем и трябва те да ти открият единия другия, иначе не става. Вижте в Йоан 6 глава 44 стих, който показва: никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. Тук в третия пример, в Йоан 6 глава 44 стих, Исус директно свързва факта на това Господ, Отец, да те привлече и да те заведе при Исус, което ще доведе до твоето спасение. И сега внимавайте. В 6 глава 37 от 39 стих Исус каза: всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да го изпъде. Защото Исус изпълнява абсолютно волята на Отца. И когато Отец му каже: взими го ония Захей там бирника или пък Матей и прави с него това, което ти кажа, Исус прави точно това, което му каже. Изими Юда Искариотски и му изми краката преди да те арестуват. И той му измива краката преди да го арестуват. Нали? Защото казва: каквото ми е казал Отец, това ще направя. Защото слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защо ги четем тия неща? Ние трябва да си представим това нещо. Има един свят, колко милиарда сме вече станахме, или 9 милиарда, не знам, или сме още 8 и нещо. Огромна част от хората, те нямат идея кой е Исус. Нямат идея. Дори не са, има хора, които никога не са чували за Него. И така, има хора, които Господ ги довежда при Исус. И само ако си го представиш, Господ взима някого и му казва: ето, това е моя син. И ако ти повярваш в Него, ще дойдеш при мене, ще имаш вечен живот, ще живеем винаги заедно. И той те довежда при сина си. И Исус го обяснява този процес така. И ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал. От всичко, което е довел при мене. Аз да не изгубя нищо. Но да го възкресе в последния ден. Тоест, няма как Исус да те изгуби, след като Отец те е довел при него. Нали? Това нещо, ако ти си го представиш, какво прави Господ, когато ти е завежда при Исус? Как той ти дава една вечна гаранция за живот, който ти не си имал идея, че съществува преди това? Какво ти остава? Какво ти остава, освен да се поклониш, кажеш: Господи, аз съм един окаян грешник, а ти си направил толкова много за мене. Всички философии, всички мисли отиват на кино. Остава само твоето свято преклонение пред Бога, нали, за всичко, което прави. И в Йоан 10 глава, 26 от 33 стих, той казва така: но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Значи, като оставяме настрани това, аз един път спасен, завинаги ли съм спасен, всеки такива дискусии абстрактни, които нямат никаква почва върху Библията, само си го представи това нещо. Ако аз съм при Исус, ако аз отида при Исус, никой не може да ме грабне от ръката на Исус. Лукавя мога си прави каквото си иска с мене, мога да ме занимава с всеки глупости, обаче понеже аз вярвам в Него, той няма власт над мен. Това, че аз вярвам в Исус, прекъсва всякаква власт на лукавия над тебе. И това не е от тебе. Нали? Това не е защото ти имаш сила сам да се справиш с Сатана, а защото Господ така е направил, че ако някой от нас повярва в Исус, повярва в Неговия син, Сатана бива отдалечен от тебе. Има нюанси, има разправи, има битки, нали си говорихме преди малко, но никой не може да те грабне от ръката на Исус. Но вижте как продължава това нещо. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Ни в чия ръка сме? В ръката на Исус ли сме или в ръката на Отца? И в двете сме, защото следващия стих 30 казва: аз и Отец едно сме. Нали? Тоест, има много големи спорове. Исус казал ли, че е Господ и на нас? Ма той тук говори по начин, по който няма как да го заобиколиш. Той казва: никой не може да ги грабне от ръката ми. И после казва: никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Значи, някакси нещо етото и другото са едно и също. И вижте, как, нали, ако някой все още се съмнява, че е така, четем нататък. Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: много добри дела ви показах от Отца. За кое от тия дела искате да ме убиете с камъни? А юдеите му отговориха: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. И така, ако ти днеска вярваш, че Исус е Бог, тебе Господ ти е открил нещо. Нещо велико, което те е поставило в ръката на Исус и на Отец. И никой не може да те вземе оттам. Сатана няма право да те вземе оттам. И така, разбираме ли тази логика? Разбираме ли как ти се оказваш в една ситуация, в която Господ ти се е открил, Господ ти е показал своя син. Някои изпадат в проблема да мислят защо Господ го е направил, което няма отговор. Има отговор, Библията казва, Господ така иска. Причината не е в тебе, причината е в Него. Той е решил защо иска ти да отидеш при Неговия син. А ако има някаква причина, конкретно спомената по някой път, тя в никакъв случай не е в наша полза. И този стих, който днес го цитирахме, пак беше, че Господ избра кои неща. Господ избира и неща, ето ти много-много не ти си иска да си в тях. Нали? Глупавите неща, малките неща, тия неща, ето ги няма, за да посрами нещата, които ги има. Да, по някакъв път Господ, това му е причината да избере някого. Но по принцип той си има план, който ни е дал ние да го разберем. Дори плана за твоя собствен живот. По някой път щастлив си като Павел разбират още в самото начало какъв е плана. Нали? Защото когато Анания отиде при Павел да положи ръка на него, за да си възрне зрението, той не искаше, защото го беше страх от Павел и Господ му каза: не, върви, не се притеснявай. Той ми е избран съд, защото аз ще го изпратя, нали, между езичниците. Той ще... защото ще му покажа колко... Значи думите, които той каза на мен бяха, защото ще му покажа колко много има да пострада заради мене. Тоест, представи си, Господи, какво ще стане с мене? Аз сега, нали, много вярвам в Тебе. Ти много ще пострадаш заради мене. И това е, това е плана. Нали? Без много подробности. Павел се втурна в този план с главата напред. Въобще не е погледна назад. Нали? Но в повече случаи ние не знаем какво има, какво е скрито в нашето бъдеще като християни. Трябва да се доверим на Бога и трябва да го слушаме през целия път, за да може накрая да се окаже, че това, което Той искал да стане, е станало. Не това, което ние сме си мислили, че трябва да стане, а това, което Той искал да стане. Нали? И така. Господ те поставя в една ситуация, в която ти не заслужаваш да бъдеш. И работата ти не е да се задаваш въпроси защо си там, а какво Господ очаква от тебе да свършиш. И така, ти си в една много привилегирована позиция, това е което искам да ви кажа. Проповедта се казва, никой не може да дойде при мен, никой не може сам да дойде при Исус. Трябва Господ да го заведе при него. Трябва Господ да направи така, че ти да познаеш Исус. Имайте го предвид, когато благовествате, защото не вие спасявате, не вие покаявате. Духа, който ви води, той се грижи за всичко. Вие сте само слуги на Бога, слуги на Исус. Но, какви слуги? Какви права са ви дадени? Каква сила ви е дадена? До какви неща имате достъп? Това, което трябва да знаете. В момента, в който ти искаш да предадеш живота си на Бога, искаш Господ да върши неща с тебе, на тебе са ти дадени неща, които никой друг не може да разчита на тях. В Йоан 16 глава, 20-33 стих ще стигнем. Исус казва така на учениците си. Вече това са последните му думи, преди да се раздели с тях и преди да ги нападне жестоката скръб. Какво стана с нашия Господ, защо го убиха така жестоко? Той им казва така. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се зарадва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. Жена, когато ражда е в скръб, защото е дошъл часът, и когато роди детенцето, не помни вече тегата си поради радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочие, сега сте на скръб, но аз пак ще ви видя. И сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И така той ги предупреждава за часовете, които предстоят, в които те ще останат сами. Той ще остане сам, след това те ще го видят как умира на кръста и след това ще го погребат. И той им казва, вие сега сте в скръб, но пак ще ми видите. И те не вярваха, нали? Те не вярваха. Но като го видяха пак, тогава повярваха. Защото той това им казва, нали, знаеме, има такива неща, които Господ ги казва и ти не ги разбираш. И не мога да разбереш за какво ти говори. Обаче запомняш думите, защото са много странни. Пак ще ви видя. И той си отива и го убиват. И ти си чуеш какво става. И всичко ти изхвърчава от главата. Но в момента, в който той възкръсва и ти го виждаш отново. Верно бе, той точно това искаше да ми каже. Сега всичко ми стана ясно. И те така. Те видяха празния гроб и повярваха Йоан и Петър. И аз пак ще ви видя и сърцето ви ще зарадва и радостта ви, никой няма да ви отнеме. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В ония ден ще искате в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас. Слушайте внимателно, какво им казва Исус на апостолите. Не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас. Защото само Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Е, тук се иска вяра. Повярвайте ми. Значи ние знаем за Исус. Ние четем за Исус, гледаме филми на Великден и по Рождество. И общо взето имаме идея визуална, какво се е случило. И сме чели. И можем да си го представим. Но Отец ние не можем да си го представим. Ние не общуваме, не можем да общуваме с Него. Единственият ни път, нали, като казва, аз съм пътят, истината и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Тоест, ние нямаме път до Отец, освен през Исус. И го виждаме Исус. И той им каза тук, вижте, сега ти като се обърнеш към мене и кажеш, Исусе, може ли Отец да направи или какво си, и аз трябва да се обърна към Отец, нали, това можем да си го представим. И да му кажа, татко, така и така, Милен иска нещо от тебе. Той вика, не, вика, аз няма да се обърна към Отец, за да поискам от вас. Защото Отец вече ви е възлюбил, понеже вие сте ме обикнали мене. И ние това отчасти, това, което той в момента го казва, ние отчасти можем да си го представим, защото всеки от нас има някакво семейство, нали? Има някои хора, които нямат семейство, нали? Но този, който има семейство, знае за отношенията между бащата и детето, нали? И, нали, за техните взаимоотношения, за това, че моите деца са ми скъпи и когато някой е приятел на моите деца, той ми харесва. Когато някой се държи лошо с моите деца, не ми харесва. И сега разбираме за какво говори Исус. Той говори за това, че Отец вече ме е възлюбил, понеже аз съм повярвал в Неговия Син. Логиката за това, кой го, при кого е довел, кой кога, кой защо е повярвал, това оставяме на страни, няма да се занимаваме с нея. Въпросът е, че в момента аз, понеже обичам Исус, Отец ме е възлюбил мене. И Той слуша това, което аз говоря. Аз никога не мога да го видя, никога не мога да, нали, да общувам с Него, освен чрез Исус. Но Той ме познава. И Той не само ме познава, Той ме обича. Заспреш, нали, да си замислиш за това нещо. Само Отец ви люби. Излязох от Отца и дойдох на света. И пак напускам света и отивам при Отца. Казват учениците му, ето сега ясно говориш и никаква притча не казваш. Някакси в този момент те разбираха цялата тази история. Съвсем ясно. Че той е дошъл от Бога и се връща обратно при Бога. Що е не е като тях? Що е някой друг? Вика, ти сега ясно говориш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш, че няма нужда да те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога. Исус им отговори, сега ли вярват? Ето настава час, даже дошъл е да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Тоест, аз как го чета това нещо? Те са ме един кратък проблясък в този момент. В тия последни моменти заедно с Исус. Малко след това те спяха, докато той се молеше в Гецсиманска градина, те спяха, нали, Исус бяха много молени. Но в този малък отрязък те викаха, а сега всичко разбираме. Сега вече ние всичко и ни е ясно. Ти си дошъл от Отца и при Отца се връщаш. За тебе няма вчера и утре. Ти си винаги заедно с Него. Винаги съществуваш. Те го усещаха в този момент, това, което той им говори. Защото и той се молеше за тях, нали, Господ, да им даде да бъдат едно, както са те едно и така нататък. Така е. Ето, вика, настава, дошъл е часа, вика, да се разпръснете всеки при своите си имените, да ме оставите само. Това ви казах, за да имате в мене мир. Но в следващите няколко часа вие ще имате нужда от много мир. И аз ви го казвам сега. И вие ще го запомните този проблясък за известно време. Той ще ви държи. Ще знаете, че и няма да се откажете напълно. Нали? Те са били в състояние да се чуят какво става. Нали? Вече може би всичко е било напразно. Ето той толкова чудеса направи, ама накрая го убиха. Но нещо все пак ще стои отвътре и ще гори и ще вика, вечаеме, това не може да свърши така. Просто не може да свърши така. Всички тия неща, които станаха, беше толкова невероятно, че не е възможно да свърши така. За да мога да оцелея 3 дена. Това е, което Исус им казва и казва: това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте, аз победих света. Исус победи света. И в този свят ние имаме скръб. И между другото, в молитвата в началото точно това нещо се върна в главата ми. Господ сякаш ми казваше: в света имате скръб. Вие ще имате скръб в света. Всеки един от нас ще има скръб в света. Но дерзайте, аз победих света. Исус казва: аз го победих. Той още не изглежда победен. Обаче победата е в моите ръце. Аз я държа в ръката си. Никой не може да ми я вземе. Тя ми е дадена. Аз просто чакам да ме пуснат в боя. И казва: седни отдясно ми, докато положа враговете за твое подножие. Един ден Исус идва като завоевател. Един ден Исус идва като завоевател. Той ден още не е дошъл. Той казва: дерзайте, аз победих света. И така, амин. Нека да знаем, че пътя към Отец е открит. Ние сме познали Исус. Ние сме обикнали Исус. Има само едно нещо пред нас. Нашия Господ ще дойде и ще победи света. Окончателно. Какво правим ние, докато го чакаме? Бог да ви благослови.